Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Imetimia saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 kamili Afrika Mashariki. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, nikiwa na matumaini kwamba umeamka salama hii leo Jumanne Disemba 3 mwaka 2019. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ni kwamba viongozi wa baadhi ya makundi ya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasema wapo tayari kwa mazungumzo na serikali.
Sisi tuko tayari kwa mazungumzo. Inabaki wao sasa kusema lini na wapi ndo eneo ambao sisi tutazungumzia.
Na huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanisa Katoliki laomboleza vifo vya raia kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji.
Na wakongomani wanaendelea kulia, na tunaomba baba raisi, tunaomba muungano wa mainchi za Afrika, tunaomba muungano ya inchi za ulimwengu waingi pamoja kusudi wapate suluhisho kamili.
Matangazo haya pia yanasikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Habari muhimu za dunia zinasomwa na Abdul Shakur Abud.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya hii leo ni kwamba baraza la wakilishi la bunge la Marekani linachukua hatua za kumfungulia rasmi mashtaka Rais Donald Trump kwa mashtaka ambayo bado hayajulikani. Wa Democrats wametayarisha ripoti kuhusu matokeo ya uchunguzi wao na mapendekezo yaliyotayarishwa na kamati ya masuala ya upelelezi. Ripoti inatokana na ushahidi uliotolewa na maafisa usalama na Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje kuhusu rais wa Marekani kumhimiza kiongozi wa Ukraine kufanya uchunguzi dhidi ya mpinzani wake mkuu wa kisiasa Joe Biden. Wa Democrats watafafanua tuhuma kwamba Trump alitumia vibaya madaraka kuhusiana na swala hilo la Ukraine. Wa Republican wametayarisha ripoti yao pia inayowalaumu wa Democrat kwa kujaribu kubadili mfumo wa kisiasa wa nchi hii. Hii leo wanachama wa kamati ya upelelezi watakutana kwa kikao cha faragha kuidhinisha ripoti yao kabla ya kuwasilisha mbele ya kamati ya sheria kutayarisha mashtaka. Baraza la mahakimu katika mahakama ya serikali kuu ya New York imempata bila hatia ya hongo na rushwa mfanya biashara wa Kilebanon Jean Bustani, shahidi mkuu katika kesi ya rushwa iliyoitumbukiza Msumbiji katika mzozo mkubwa wa kiuchumi. Bustani alipatikana hana hatia baada ya kesi iliyosikilizwa kwa wiki sita kuhusiana na tuhuma za ubadhirifu wa dola bilioni mbili, ikiwa ni pigo kubwa kuendesha mashtaka wa serikali kuu ya Marekani. Bustani anaifanyia kazi kampuni ya ujenzi wa meli ya Dubai Privinvest. Na kati ya mwaka 2013 na 2014, makampuni ya usalama yanayomilikiwa na serikali ya Msumbiji yalichukua mkopo wa dola bilioni mbili kutoka benki za Uswisi Credit Suisse na VTB ya Russia ili kununua meli za kijeshi na uvuvi kutoka Privinvest. Lakini serikali ilipotangaza deni hilo mwaka 2016, taifa hilo maskini la kusini mwa Afrika lilitumbukia katika mzozo mkubwa wa kifedha. Marekani inadai kwamba angalau dola milioni 200 ya mkopo huo zilitumiwa kwa hongo, kwa honga wanasiasa na maafisa wa vyeo vya juu wa serikali ya Msumbiji. Bustani alikiri aliwalipa mamilioni ya dola maafisa wa Msumbiji, lakini anasema kwa ajili ya kupata kandarasi ya vifaa hivyo, lakini anasisitiza kwamba ilikuwa malipo ya halali na wala si mrungura. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa binadamu wote duniani kuchagua kati ya matumaini na kujisalimisha wanapokuwa wanakabiliwa na mzozo mkubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa unaotishia kuangamiza ubinadamu. Guterres alisema hayo wakati wa kikao cha ufunguzi cha mkutano mkuu wa mabadiliko ya hali ya hewa COP25 mjini Madrid, Hispania hapo jana. Kenneth Bwire anatusomea ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema njia moja ni kujisalimisha, ambapo tumekuwa tukiishi katika ndoto tukiendelea mbele hadi kufikia mahala hakuna kurudi nyuma tena, na hivyo kuweka afya na usalama wa kila mtu hatarini. Guterres ametaka kila mtu kujiuliza iwapo angependa kukumbukwa kuwa sehemu ya kizazi kilichokosa kuchukua hatua mwafaka pale dunia ilipokuwa inaangamia. Jumla ya marais 44 na mawaziri wakuu wanashiriki kongamano hilo la siku 12. Rais wa Australia Alexander Van der Bellen amewataka viongozi wenzake kuchukua hatua za haraka kunusuru familia zao na kizazi kijacho kutokana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa, kwa kufanya maamuzi yanayofaa kwa niaba ya nchi zao. Hata hivyo, marais wa nchi zinazoorodheshwa kuwa wachafuzi wakubwa wa hewa kote duniani hawakuhudhuria mkutano huo. Nchi hizo ni China, Marekani, India, Russia na Japan, ambazo kwa pamoja zinazalisha 60% ya hewa ya carbon kote duniani. Hakuna mtu anatazamia mkutano huo wa COP25 utachukua hatua muhimu, lakini mkutano ulipata nguvu pale spika wa baraza la wakilishi la Marekani Nancy Pelosi kuihakikishia dunia kwamba Marekani ina dhamira ya dhati kuendelea na mipango ya mabadiliko ya hali ya hewa, licha ya uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuiondoa nchi hiyo kutoka mkataba wa Paris.
Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Msemaji wa wizara ya afya ya Libya, Amin al-Hesemi, amesema kwamba watu watano waliuliwa na 10 kujeruhiwa kutokana na mashambulio ya anga katika kitongoji cha Tripoli wakati usiku jana. Hashemi ameripoti kwamba uharibifu mkubwa umetokea baada ya mashambulizi hayo katika kitongoji cha Al-Swain, kilomita 25 kusini mwa mji mkuu wa Tripoli. Mji mkuu huo umeshuhudia miezi kadhaa ya mashambulio makali yanayosababisha vifo tangu kiongozi wa kijeshi wapiganaji wa mashariki ya nchi Khalifa Haftar kuanza mashambulizi mwezi April kujaribu kuchukua udhibiti wa mji mkuu huo kutoka makundi yenye silaha yanayounga mkono serikali inayotambuliwa na jumuiya ya kimataifa ya GNA. Lakini hadi hivi sasa kiongozi huyo ameshindwa kuteka mji huo. Serikali ya GNA inadai ndege zisizo na rubani za Umoja Falme za Kiarabu zinazomsaidia Haftar ndizo zilizofanya mashambulizi hayo ya wakati usiku. Serikali ya taifa lenye utajiri mkubwa wa mafuta ya Gabon imewakamata baadhi ya maafisa wa vyeo vya juu na kuwapa kazi mpya wengine katika juhudi zake za kupambana na rushwa. Karibu watu 24, wengi wakiwa na ushawishi mkubwa ndani ya serikali, wameachishwa kazi au kukamatwa au kupelekwa katika nafasi nyingine. Waziri Mkuu Julien Conge Bakela ametangaza habari hizo kupitia ujumbe wa video jana usiku, ambapo afisa wa juu kuondolewa ni mkuu wa utawala wa Rais Ali Bongo, Brice Lacourche, aliyekamatwa vile vile. Waziri mkuu anasema rais aliamua kuchukua hatua za haraka, na wengine waliohusika ni mkuu wa mawasiliano katika ofisi ya rais Ike Nguoni, aliyekuwa mshauri mkuu wa Lacture, ambaye pia amewekwa kizuizini. Mabadiliko mengine muhimu yamefanyika katika vikosi vya usalama na ujasusi. Gazeti linalounga mkono serikali L'Union liliripoti Jumatano wiki iliyopita kwamba zaidi ya dola milioni 142 zimepotea kutoka kampuni ya mafuta ya Gabon mnamo miaka miwili iliyopita na kusababisha hatua hizo mpya.
Na unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti America VOA. Tunasikika kupitia 88.5 Tange FM, 98.4 Dodoma FM, 88.9 Storm FM Geita Tanzania, Lubumbashi FM, Butembe FM na 93.5 Ben FM, miongoni mwa redio nyingine wa shirika. Viongozi wa baadhi ya makundi ya waasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kwamba wapo tayari kufanya mazungumzo na serikali na kuacha mapigano. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma Oster Malivika, makundi haya yanasema yanasubiri kusikia kutoka kwa serikali jinsi ya kushirikiana kuimarisha usalama nchini humo.
Makundi ya waasi eneo hili yaungana kwa ajili ya kuandaa mazungumzo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuondoka porini Dezirenga Bokisukba ni kutoka kundi la NDC Renove linaloongozwa na kamanda Gido.
Raisi atulomba sisi kuacha silaha na kutoka porini. Gavana Karlika Zanzu Kasivita kasema kama government ya kwetu iko tayari kuzungumza na sisi. Sasa hapa sisi sote tuko tayari, tumekaa fasi moja vigundi vyote ili tuzungumze nao. Sisi tuko tayari kwa mazungumzo. Inabaki wao sasa kusema lini na wapi ndo eneo ambao sisi tutazungumzia. Najua mambo ya silaha ni mambo magumu, kwani siku nyingi tumeshika silaha, tuna vijana wengi na tuna silaha nyingi sana.
Anayekuwa na makao yake katika wilaya ya Walikale, Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliomba makundi yote kusalimisha silaha na kujiunga na mchakato wa amani kwa ujenzi wa taifa, kwa sababu hakuna sababu ya kubaki porini. Wakati huo huo, wakizungumza na Sauti ya Amerika katika mji wa Bunia mkoa wa Ituri, wananchi wasema kwamba wanashangazwa kuona kwamba gavana wao Baba Misa amebaki kwa muda mrefu katika mji wa Kinshasa kusubiri mahakama kumrejesha baada ya wabunge kumtimua kupitia mwito usiokuwa na imani siku zilizopita. Paluku Costa Mwengi Jean Baptiste ni mfanyabiashara mjini Bunia.
Sisi tunasikia governor mosio kutumwa acha mimi kukostangu, mimi naona babo ndio walimpotea wanamtia kule kufuati. Sasa sisi hatuyue kosa yake kinalema kama ndio ya watu wengine acha
wanaona. Wananchi wa Bunia wameanza mgomo wa kutofanya kazi wa siku mbili kuomba gavana wao arudi kwa haraka, kama anavyosema Brino raia wa Bunia Turi.
Sisi hatutumike kwa sababu tuna shida kubwa sana. Governor wetu Bamanisa haiko hapa. Sie tunataka governor wetu arudie hapa kwa sababu anafanya kazi sawa jinsi sie tulimtuma.
Ifahamike kwamba siku zilizopita wabunge walimtimua gavana Bamamisa wakisema kwamba ameongoza vibaya mkoa wao, swala ambalo linaleta kwa sasa mvutano kati ya wananchi na wabunge.
Shinjo tulitia depute tukamutia pale na wadepute wakanome governor. Kama wao wanamtosha na sisi pepo tunapenda governor wetu. Governor Bamanisa navo directement batunge ensemble yabo baondoke baende nyumbani.
Wananchi wakisema wabunge hawakuwauliza. Kusema Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Na mshukrani sana Osteri ya Malivika kutoka Goma. Msikilizaji, tuungane na Abdu Shakur Abud hakusomee habari zaidi za dunia.
Katibu mkuu wa ushirika wa kijeshi wa nchi za magharibi NATO Jens Stoltenberg anasema hiyo jana kwamba ushirika huo una nguvu na imara licha ya mivutano iliyopo wakati viongozi wa mataifa hayo makuu duniani wanakusanyika mjini London kwa mkutano wao wa mwaka na kuadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa ushirika huo kupambana na Urusi wakati huo. Mivutano iliyopo inatokana hasa na hoja Rais Donald Trump kuhoji ikiwa kuna maana ya kuendelea na ushirika huo, Rais Emmanuel Macron upande wake akisema ushirika umekufa, na Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan akishambulia mshirika mkuu wa umoja huo Marekani na kununua silaha kutoka Russia. Hata hivyo, wachambuzi wanasema mivutano hiyo itawekwa kando wakati wa sherehe hizo za siku tatu na viongozi wataidhinisha bajeti ya mwaka 2021 hadi 2024. Wanatazamwa pia kuidhinisha mkakati mpya wa kufuatilia ukuaji wa nguvu za kijeshi wa China na kutangaza anga za juu kuwa ni uwanja mpya wa vita, ikiwa ni pamoja na nchi kavu, bahari, hewa na mitandao ya kijamii na kompyuta. Shirika la kuhudumia maswala ya dharura International Rescue Committee IRC imetoa ripoti hii leo ikisema miaka mingine mitano ya vita huko Yemen huende kagharimu dola bilioni 29 kuweza kugharimia kiwango cha msaada wa dharura wa hivi sasa. Ripoti ya shirika hilo imeeleza kwamba watu 100,000 wamefariki huko Yemen na kubuni hali mbaya kabisa ya ubinadamu na kusababisha maelfu na maelfu ya watu kukabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula na dawa. Wakati huo huo, shirika la kutetea haki za binadamu lenye makazi yake London, Human Rights Watch, limeripoti kwamba Umoja Mataifa unabidi kuimarisha msaada wake kwa watu wasio na uwezo wa kuendelea na maisha yao huko Yemen, ikieleza kwamba vita vya Yemen vimesababisha hali mbaya kwa binadamu ambao wanataabika na wanahitaji msaada mkubwa wa dharura. Vita vya Yemen vikiwa vinaendelea kwa miaka mitano hivi sasa.
Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika. Wawakilishi na wapatanishi katika mzozo wa matumizi ya maji ya mto Nile kati ya Ethiopia na Misri wameanza awamu nyingine ya mazungumzo katika mji mkuu wa Misri, Cairo, siku chache baada ya kikao kilichofanyika hapa Marekani kusuluhisha mgogoro huo. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Misri, Shafi Mbinda, anayeanza kwa kueleza jinsi mazungumzo yanavyoendelea.
Wamejaribu kupitia zile takwimu inazoonesha namna gani wameendesha mikutano yao na kasoro ndogo ndogo, ambapo hapo awali zilikuwa zinaangaliwa sana kasoro za ujenzi au ufundi wa hilo bwawa, ambapo ilikuwa inaleta shida kidogo kwa Misri, ikisema kwamba haina imani sana na ufundi au ufanisi unaotumika katika ujenzi wa bwawa hilo.
Wanapozungumzia kasoro zilizopo katika ujenzi wa bwawa, lingekuwa ni swala la Ethiopia na wala sio Misri. Misri ingekuwa inaangalia maji ambayo yatatumika katika bwawa hili. Mbona iwe tena mjadala kuangazia kasoro katika ujenzi wake, ukubwa ama vile vitu vinavyotumika kujenga tu?
Misri iliangazia hilo kwenye vitu ambavyo vinavyotumika kujenga, kwamba ilikosa imani, inasema kwamba huenda kama itatokea hitilafu yoyote basi maafa ya mafuriko yangetokea Misri. Lakini kwa kikao cha kwanza mpaka kimemalizika na vilivyotangulia vyote, imeonekana kwamba tayari imeridhishwa na hatua za kiufundi. Amesema huyu waziri Dr. Mohamed Abdulati, waziri wa maji wa Misri, kwamba yeye vikao hivi vinavyoendeshwa na mikutano, Misri inaunga mkono jitihada za maendeleo za Ethiopia kama vile nishati na uwekezaji. Lakini amegusia kutoka kwenye dukuduku, tunasema kwamba amesema upungufu wa maji utapatikana.
Ethiopia ina takriban watu milioni moja ambao wanategemea bwawa hili. Misri ina takriban watu milioni moja nao vile vile wanaotegemea maji ya mto Nile. Mpatanishi anapokuja anawazungumzia mambo gani? Wote wana mahitaji tofauti na wote wanategemea huu mto.
Wapatanishi akiwepo Marekani, wawakilishi wake walikuwepo kwenye kikao cha kwanza na hiki cha pili pia, wapo kama wakijaribu kutafuta zile ile kuridhishana. Lakini mpatanishi mwingine wa upande wa pili ambaye ni Benki ya Dunia ameonekana yeye pia ana dhuru kubwa, kwa sababu amekuwa na ujuzi na amekuwa na taaluma ya kushughulika na masuala ya mabwawa na vitu kama hivi vya mipaka. Kwa hivyo wapatanishi bado wanasikiliza kwanza, alafu waje kutoa nao kauli yao ya mwisho. Lakini sasa wasemaji wakubwa ni hawa mawaziri wa maji, ikiwepo Dr. Mohamed Abdulati wa Misri, ikiwepo Yasir Abasi wa Sudani, ambaye yeye amesema kutafuta juhudi ama kufanya juhudi za kuleta suluhu, sio tu kwa kulinda au kutetea maslahi yao, bali ni kuthibitishia umma kwamba wanatafuta njia nyingine za kushirikiana kiwema. Huku waziri wa Ethiopia naye amesema kwamba yeye nchi yake ina nia nzuri ya mazungumzo haya kufanyika. Kubwa hasa linalosubiriwa ni namna ya ujazaji wa maji. Ethiopia inataka miaka minne ikizidi labda mpaka saba, lakini Misri inataka iwe miaka saba.
Kuna washiriki kama Uganda, Sudan, wamekuja kusikiliza, wanatetesi zao, wana mtazamo wao, wanasema nini?
Washiriki wa nchi za bonde la mto Nile, wao kwa muda mrefu wakifuatilia mazungumzo haya yakiwa ndani ya Afrika na nje ya Afrika, kwa sababu wao wanachoombea siku zote usalama upatikane na kusiwe na kasoro zozote kutokana na maslahi yao, kwa sababu hizi nchi zimekuwa zikitoa misaada kama ujenzi ama uchimbaji wa visima kule Uganda au Tanzania. Kwa hivyo hizi nchi zina maslahi pia. Bado nazo hazijatoa tamko lolote, bali zikiomba dua tu kwamba naomba suluhu ipatikane na mambo yaende sawa.
Ni mwandishi wetu wa Cairo, Misri, Shafi Mbinda. Tuelekee DRC. Kanisa Katoliki katika mkoa wa Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, limeandaa siku nzima ya kuomboleza vifo vya watu waliouawa kufuatia mashambulizi ya makundi ya waasi. Viongozi hao wamelaani mauaji hayo na kutaka serikali kutimiza jukumu lake la kulinda maisha na raia pamoja na mali zao, anavyoripoti mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance.
Maaskofu hao wamechukua hatua hii na kufanya siku ya maombolezo ili kuwataka viongozi wa Kongo, viongozi wa dola na viongozi wa kimataifa kwa jumla wajihusishe katika kutokomeza hali ya mauaji inayokisiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huo ulijumuisha askofu mkuu wa Bukavu François Xavier Maroy na maaskofu wengine wa parokia za Uvira, Maniema, Goma na Beni Butembo, na kuitangaza siku ya kuomboleza, sala na ushirika ajili ya waasiriwa wa ukosefu wa usalama. Padri Jean-Marie Vianney Kitumaini ni katibu wa kimkoa wa jumuiya ya maaskofu wa Bukavu inayojumuisha mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Maniema. Kwa maoni yetu, suluhisho linatokana na kujitolea zaidi kwa upande wa mamlaka ya kitaifa na hata ya kimataifa, kwani hapa tuna MONUSCO ambayo ina lengo maalum, na ninaamini kuwa hadi wakati huu tumeshuhudia aina fulani ya upungufu au ukosefu wa usahihi katika shughuli ambazo lazima ifanye. Tukiangalia pia katika kiwango cha siasa, kuna wanasiasa ambao baada ya kuchunguza vizuri wamethibitisha tu kwamba walijaribu kujitafutia msimamo katika siasa ya Kongo. Maaskofu bado hawasikii kabisa hali thabiti ya kusuluhisha swala hili. Hii Jumatatu hakuna shughuli zilizofanyika katika huduma zote za kikanisa na za kijamii, ukijumuisha shule, vyuo vikuu na pia taasisi zingine ambazo zinategemea kanisa Katoliki, isipokuwa tu huduma za kutoa matibabu kwa wagonjwa katika vituo vya afya vinavyomilikiwa na kanisa hili. Mwaka mmoja baada ya uchaguzi wa Disemba mwaka jana, hali hii ya ukosefu wa usalama haingetarajiwa kwa kiwango hiki, anavyosikitika Nene Bintu, akiwa mjumbe wa tume ya haki na amani ya diosesi ya Bukavu.
Sisi tuliingia kwa uchaguzi, tulipata viongozi wa mpya, tulichunga kama amani itakuwa fasi kwenye ilikuwa yakuwa, lakini tunashangaa kuona gisi hiyo usalama mdogo inaendelea na wakongomani wanaendelea kulia. Na tunaomba baba raisi, tunaomba muungano wa mainchi za Afrika, tunaomba muungano ya inchi za ulimwengu waingie pamoja kusudi wapate suluhisho kamili.
Uwepo wa makundi yenye kumiliki silaha yanayosababisha ghasia katika vijiji vingi vya mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umezidi kuzusha maswali kadhaa kati ya wakazi. Destin Useni ni miongoni anayejiswali kwa nini hali ya ukosefu wa usalama mashariki ya Kongo inazidi kudumu kwa muda mrefu.
Hata na sisi hii hali inatukera. Tunajiswali viongozi wanakuwa na shida gani kwa kumaliza hiyo tukio kila siku. Ni matakwa ya serikali kwa sababu hao ndio ina jeshi. Kwa upande wangu naona kwamba MONUSCO nayo haioneshe nguvu yao kwa sababu watu wangekuwa na wao kila siku.
Kumbuka kwamba ripoti kadhaa zaeleza kwamba zaidi ya watu milioni 6 wameshapoteza maisha kutokana na vita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 1996. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Serikali ya Nigeria imepanga kukopa pesa zaidi kwa ajili ya maendeleo ya nishati na ujenzi wa barabara. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya uchumi wamekosoa hatua hiyo wakisema tayari Nigeria inapata wakati mgumu kulipa madeni yake, huku kiwango cha umaskini kikiendelea kuongezeka. Mwandishi wetu wa Nigeria Collins Atohengbe anaripoti kutoka Lagos.
Wangaiko ya wa Nigeria ni kwamba kuna shida za uchumi sasa, hasa ambaye bei ya pipa la petroli inaanguka sokoni. Upande kubwa wa wataalam wa mambo ya uchumi wanasema afadhali Nigeria kuepuka deni zaidi kwa sababu ya hatari zilizoko siku zijazo. Obadaya Mailafia ni governor zamani wa Benki Kuu ya Nigeria. Maoni yake ni:
For me, the principle is not whether or not government can borrow. The issue is what are you borrowing it for?
Kwa mimi, swala si kama serikali inaweza kuchukua mikopo au sio, lakini kwa nini tunachukua mikopo na haitoshi kusema ni kwa miundo binu. Tusisahau kwamba mkopo wa kwanza tuliochukua mwaka 2015 ni dola bilioni 1.8 kujenga tena upande wa mashariki ya kaskazini. Nimewahi kuenda sehemu hiyo mara nyingi na hakuna mradi kuthibitisha kwa nini mkopo huo kuchukuliwa. Kwa hiyo tunajiona hatua hii kuwa ni hatari, bila imara na kutokuwa na uzalendo.
Very unsettling, dangerous and unpatriotic.
Lakini Daniel Bwala, kama mkurugenzi mkuu wa idara ya bajeti Bena Kabwezi, anakubali mkopo kuchukuliwa, amesema hakuna sababu yoyote ya kuona hofu.
I am in support of the borrowing because
ninakubali na serikali kuchukua mkopo kwa sababu kulikuwa ukosefu wa miundo mbinu. Kama kuna shida baina ya mapato na mikopo, kutakuwa shida kweli, lakini hakuna shida kama hiyo. Lakini sasa kila mkopo utakuwa na aina ya mradi kujengwa, kwa njia hii hakuna shida yote.
We don't have a problem.
Kwa mtazamo wa Babatunde Badamosi, mstadi wa uchumi na maendeleo, tayari Nigeria iko katika shida kubwa sana.
The reality is that Nigeria is sinking very fast under amateur economic managers.
Kweli wa mambo ni kwamba Nigeria inazama haraka haraka. Watendaji uchumi wetu hawana uwezo. Uharibifu tayari kufanyika. Wakichukua mkopo huu itakuwa kama 25% ya mapato yetu ya ndani. Kuepuka shida, lazima kufungua mlango kwa uchumi kuendelea. Ondoa mapingo yanayosumbua biashara, fungua mipaka na ondoa ruzuku ya petroli ambaye imeongeza sana zaidi mara mbili kiasi cha ruzuku ya petroli wakati Buhari kuchukua uongozi mwaka 2015. Wakati Buhari kuchukua madaraka kutoka Goodluck Jonathan, madeni ya Nigeria ilikuwa kama dola bilioni 7 na sasa Nigeria ina zaidi dola bilioni 24.59. Hali ambayo inaangaliwa kuwa hatari kubwa kwa maendeleo ya uchumi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohebwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shukran Collins Atohengbe kutoka Nigeria. Namkaribisha sasa Abdu Shakur Abud akusomee muhtasari wa habari.
Baraza la wakilishi la bunge la Marekani limeanza kuchukua hatua za haraka kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump kwa mashtaka ambayo hayajulikani bado. Wa Democrats wanatayarisha ripoti ambayo itawasilishwa katika kamati ya sheria baadaye hii leo. Baraza la mahakimu katika mahakama ya serikali kuu ya New York imempata bila hatia na hongo na rushwa mfanyabiashara wa Lebanon Jean Bustani, shahidi mkuu katika kesi ya rushwa iliyoitumbukiza Msumbiji katika mzozo mkubwa wa kiuchumi. Bustani alipatikana hana hatia baada ya kesi iliyosikilizwa kwa wiki mbili kuhusiana na tuhuma za ubadhirifu wa dola bilioni 2. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa binadamu wote duniani kuchagua kati ya matumaini na kujisalimisha wanapokumbwa na mzozo mkubwa wa mabadiliko ya hali ya hewa unaotishia kuangamiza ubinadamu. Alikuwa akizungumza katika kikao cha ufunguzi wa mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa mjini Madrid, Hispania, COP25. Msemaji wa Wizara ya Afya ya Libya, Amin Al-Hasami, amesema watu watano wameuliwa na 10 kujeruhiwa kutokana na mashambulio anga katika kitongoji cha Tripoli wakati usiku. Msemaji huyo anatuhumu ndege zisizo na rubani zinazosaidiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu kufanya mashambulio hizo kumsaidia Khalifa Haftar, kiongozi wa kijeshi wa wapiganaji wa Mashariki. Serikali ya taifa la wenye utajiri wa mafuta Afrika Magharibi, Gabon, imewakamata baadhi ya maafisa wa vyeo vya juu na kuwapa kazi nyingine watu wengine kwa kupambana na rushwa. Karibu watu 24, wengi wao wakiwa na ushawishi mkubwa ndani ya serikali, wameachishwa kazi au kukamatwa au kupelekwa katika nafasi nyingine. Katibu mkuu wa Umoja wa Ushirika wa Kijeshi wa Nchi za Magharibi, NATO, Jens Stoltenberg, amesema hiyo jana kwamba ushirika huo una nguvu na imara licha ya mivutano iliyopo, wakati viongozi wa mataifa hayo makuu ya dunia wanakusanyika mjini London kwa mkutano wao wa mwaka na kuadhimisha miaka 70 tangu kuanzishwa kwa ushirika huo.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezi amekuwa Dioden Chuvahiro. Hewani nimeshirikiana na Abdu Shakur Abud. Mimi ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Tunakutakia asubuhi njema, siku yenye mafanikio. Sabali heri.